Saya mau tanya dulu, kira-kira orang baik itu bisa menderita apa enggak sih? Hah? Kan seringkali kita bertanya, kenapa orang baik kok menderita? Orang baik kok umurnya pendek gitu ya? Yang jahat kok malah enggak mati-mati sampai hari ini kan? Kadang-kadang kita suka berpikir begitu ya? Setuju enggak? Ya? Kenapa orang baik itu menderita? Kita akan belajar hal itu. Penderitaan itu tidak semuanya disebabkan oleh setan. Penderitaan itu kadangkala disebabkan oleh kita sendiri. Sudah tahu makanan itu tidak sehat, kita makan. Betul enggak? Itu loh binatang yang di depannya ada stop kontaknya itu. Tahu kan? Itu membuat orang menderita kalau sudah kolesterolnya tinggi makan kayak begitu ya. Jangan heran akhirnya kepalanya suka gini-gini, gini-gini. Nah, saya tanya, itu penderitanya dari setan apa dari diri sendiri? Kenapa? Karena tidak bisa tahan nafsu. Ya. Sudah kolesterolnya tinggi, makan telur puyuh. Telur puyuh itu kan kalorinya tinggi sekali, 4.000 lebih. Saingan sama itu, otaknya babi itu. Gitu. Jadi makan telur puyuh itu bagi orang dewasa sama dengan makan otaknya babi. Begitu. Makanya saya tidak pernah makan babi. Takut. Dagingnya saya makan, tapi ada babinya enggak. Bisa ngerti maksud saya? Iya, nama saya Andreas Sustono. Sustono itu berasal dari kata Suston. Itu bukan nama Jawa. Suston itu adalah singkatan atau kependekan daripada kursus peleton. Jadi ayah saya dulu waktu menikah, dia baru saja menyelesaikan kursus menjadi seorang komandan peleton. Jadi ayah saya seorang militer. Ya, tapi karena orang Jawa jadi di belakangnya ditambah O, Sustono. Ayah saya orang Blitar, orang Jawa Timur, pribumi asli. Lihat wajah saya. Nah, ibu saya Prilangit. Jadi orang bumi kawin sama orang langit. Jadinya Pribulan. Orang bilang tenglang, tahu tenglang? Petang-petang hilang. Gelap-gelap hilang gitu kira-kira. Ya. Ini istri saya yang saya nikahi 27 tahun yang lalu. Ya, jadi usianya sudah lebih daripada 50 tahun. Kami punya 4 anak laki-laki dan 3 perempuan. Jadi 7 semuanya. Puji Tuhan. Ada orang yang bilang, apa enggak capek punya anak 7? Dulu saya ingin punya anak 12. Sungguh. Tapi istri saya bilang itu bukan beranak, itu mencret. Makanya berhentilah pada bilangan yang ke-7. Saya kadang-kadang suka bercanda sama istri, kalau diberikan Tuhan satu lagi saya mau gitu ya. Tapi dia gak mau. Oke, mari kita melihat Mazmur 34. Kitab Mazmur 34. Sudah dapat? Mazmur 34 ayat 20. Apa bunyinya? Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Orang Kristen zaman sekarang itu kan yang diambil ayat-ayat yang enak. Yang gak enak itu dibuang. Jadi Alkitab pun jadi makin tipis. Karena banyak yang dibuang. Bisa nangkep? Apalagi kalau tema hidupnya begini, yakin hidup sukses. Dan berpikirnya apa? Gak ada penderitaan. Gak ada penyakit, gak ada masalah. Melahirkan tertawa-tertawa gitu kan. Disunat gak berasa. Itu sunat langsung lari, manjat pohon jengkol, kan gitu kira-kira ya. Pikiran yang salah sudah. Ini loh ayatnya firman Tuhan. Sudah percaya gak ini firman Tuhan? Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tadi pagi saya bilang, yang jadi masalah itu bukan seberapa besarnya masalah, tapi bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita terhadap masalah yang datang. Bisa ingat apa enggak? Lukas 1, 5 sampai ayat 25. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Di sini Alkitab menceritakan kepada kita mengenai Zakaria dan istrinya namanya Elisabet. Saudara tahu, keduanya adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi di sini Alkitab menceritakan bahwa dua orang suami istri ini adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Bahasa Jawanya itu orang yang genah. Orang yang betul-betul beribadah. Bukan hanya namanya saleha, yang perempuan, yang laki-laki soleh. Ada banyak di Indonesia namanya soleh dan soleha, tapi gak soleh. Tapi ini orang dikatakan, dicatat oleh Alkitab, bahwa mereka berdua adalah orang yang benar. Coba kita perhatikan Lukas 1. Ya, kita baca supaya kita mengerti. Lukas pasal yang pertama, ayat berapa tadi saya bilang? 5. Perhatikan baik-baik. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Jadi dua orang ini menikah sama-sama satu suku. Maksudnya seorang Israel, begitu. Orang-orang pilihan Tuhan. Ini bagi yang belum menikah, menikahlah dengan orang yang takut sama Tuhan. Jangan menikah dengan agama lain, dengan kepercayaan lain, susah. Dulu saya menikah dengan istri saya tidak disetujui oleh orang tuanya, dan mama saya pun gak setuju menikah sama dia. Tapi kami menantikan, menunggu, kami gak mau kawin lari, capek. Ngerti ya? Dan kasihan pendeta yang menikahi, ya. Kalau kami kawin lari, kan dia harus mengejar. Ngerti ya? Jadi kami menantikan, sampai orang tua setuju. Bisa nanggep ya. Jadi penting sekali anak Tuhan menikah sama anak Tuhan. Jangan anak Tuhan sama anak hantu. Hanya karena dia ganteng, dia cantik. Apalagi kita yang merantau bekerja di negeri orang begini, betul gak? Kan punya perasaan kesepian. Karena sering kumpul di perusahaan, di pabrik. Ya. Terus di apa? Taipei Rail Station itu, ini kan hari kumpulannya mereka kan, ibadah juga di sana kan, begitu. Sering lihat, sering sama-sama, lama-lama tumbuh rasa sayang, gitu. Padahal kita punya suami, punya istri mungkin di Indonesia karena berpisah lama, kesepian, nggak apa-apalah, nggak perlu jadi suami, nggak perlu jadi istri, yang penting TTM, teman tapi monyet, gitu kan kira-kira. Hati-hati, saudara. Saya setiap minggu pasti pergi ke berbagai daerah, bahkan keluar. Kadang-kadang tidak selalu sama-sama dengan istri. Nah, biasanya saya kasih patokan, Pak Popo. Kalau misalnya sudah pergi lebih dari 2 hari, 3 hari, biasanya saya bawa istri. Kadang-kadang saya lebih sering tinggal di hotel daripada di rumah jemaat. Dan itu kan bahayanya banyak sekali. Tapi prinsip yang saya miliki adalah begini. Kalau saya menukar hal yang mulia dengan sesuatu yang murah, ngerti ya? Hanya karena kesenangan sesaat. Yang mulia itu yang mahal, yang saya nikmati dalam hidup saya karena Tuhan, itu hancur. Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Sesuatu yang bersinar, sesuatu yang luar biasanya dihancurkan hanya karena kesenangan, kesejukan yang sementara. Hati-hati, jangan sampai hidup kita demikian. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, ayat 6. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Kalau mandul tapi gak lanjut umurnya, gak ada masalah. Sudah mandul, kakek-kakek, nenek-nenek. Coba saudara di sini, hidup di sini tiba-tiba ada, apa itu, SMS atau ada berita dari kampung. Nenekmu yang usia 70 tahun hamil, coba, apa gak pingsan kita semuanya? Cepat mulai katanya orang apa, ibu kita, cepat pulang. Mbahmu, nenekmu itu hamil. Apa kita gak pingsan, saudara? Ini bukan masalah, wih kakekku genit sekali. Bukan masalah kakeknya, kok nenek-nenek umur 72 tahun sudah bau alam kubur kok bisa hamil lagi? Mujizat enggak? Mujizat. Anda pernah dengar yang namanya Sarah waktu dikasih tahu sama suaminya Abraham? Ya. Sayang katanya gitu. Sweetie. Kalau kita kalau dia makanya sweetie, kalau kita swida gitu kan kira-kira. Sweetie kata gitu ya. Aku tadi ketemu sama Tuhan, katanya nanti tahun depan kamu akan punya anak. Tahu enggak? Si Mak Sarah ini, Nenek Sarah ini gimana? Bukan ketawa, guyu. Gendeng katanya begitu. Gila. Saya percaya saudara juga kalau ada SMS sore hari ini dengar kata mbahmu apa itu namanya hamil lagi, engkau bukan hanya ketawa. Kayak nyanyian di balada kera di mana itu namanya di Ancol, masih ingat ya kalau di situ ada monyet yang itu yang mabok itu sambil nyanyi, manalah mungkin, manalah mungkin ada nenek-nenek hamil lagi, la 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 la, oh manalah mungkin, manalah mungkin nenek-nenek hamil lagi, tak mungkin, oh kan gitu kira-kira. Tapi Tuhan itu kan spesialis untuk hal-hal yang mustahil. Jadi kalau Sarah ketawa itu masuk di akal gak? Masuk di akal. Karena Abraham itu bilang sama Tuhan, Tuhan istriku itu bukan hanya menopause, tapi sudah paus. Ngerti? Wanita seusia istri saya ini sudah menjelang menopause. Tergantung kalau Anda cepat apa menstruasi biasanya cepat akan menopause. Kalau lambat menstruasi biasanya lambat menopause. Nah nenek Sarah ini bukan lagi apa itu namanya berhenti, ya tidak bisa dibuahi lagi. Tapi dikatakan Abraham bilang istriku itu sudah mati birahi. Nah itu bedanya perempuan sama laki-laki. Nenek-nenek kita, mak-mak kita itu kalau sudah tua, sudah 70, 80 tahun. Lihat laki-laki yang tadi main bass yang ganteng itu. Itu nenek-nenek itu lihatnya biasa. Tapi kalau kakek-kakek, lihat yang main drum. Biar sudah kakek-kakek lihat yang main drum, bisa matanya gitu, wawawang, wawawang, begitu. Coba, bener gak coba lihat itu? Lihat kakek-kakek di Taipei ini, bener gak? Jalannya udah. Tapi kalau lihat ada perempuan yang cantik. Lai, lai, lai. Gitu saudara-saudara. Coba bilang pada sebelahnya, bener apa enggak? Gitu ya. Nah itu bedanya laki-laki sama perempuan. Ini saya pesan kepada wanita-wanita muda di sini yang kebetulan kawin sama kakek-kakek ya, gitu ya. Kakek-kakek itu cuman karoserinya saja tua, bodinya saja udah karatan. Ngerti ya? Tapi ininya nafsunya masih wah-wah-wah gitu. Nah, itu bedanya perempuan sama laki-laki. Laki-laki di belakang mulai ketawa-ketawa. Itu ya. Beda sama perempuan, sama laki-laki. Makanya ibu-ibu yang sudah menikah sama suami yang sudah mulai tua, jangan dipikir bahwa laki-laki itu mungkin kalau dia punya penyakit yang namanya diabetes ya, gula, atau dia punya penyakit apa itu namanya prostat ya, dia tidak bisa ereksi. Tahu ereksi ya? Tidak bisa apa itu namanya tegang. Kan laki-laki kalau mau bersetubuh kan mesti tegang dulu penisnya. Ngerti ya? Kalau tidak tegang, tidak ereksi, bahasa seksnya itu ereksi, dia tidak mungkin bisa melakukan persetubuhan, tidak bisa penetrasi. Tapi walaupun dia tidak bisa ereksi, tidak bisa tegang, Anda perempuan istri jangan sampai salah. Dia tetap punya libido. Tahu libido? Nafsu. Salah ibu-ibu karena lihat suaminya udah pada tua-tua gini-gini. Dipikir gak ada nafsu, nafsunya itu masih. Tegangannya itu 220 volt. Wah, gitu. Ngerti ya? Kamu kok ketawa? Nangkep apa enggak? Saudara mesti pinter. Tadi Pak Popo bilang kapan-kapan kita retreat soal seks ya. Karena kan sekarang itu pelajaran seks di gereja kan sangat jarang sekali. Anda lihat zaman dulu, nenek moyang kita, perempuan-perempuan, kalau pakai celana dalam, kan panjang-panjang gitu. Bener gak? Kayak petinju. Itu celana dalamnya. Sekarang tuh kita bisa lihat sama mak-mak kita loh, cim-cim nenek-nenek kita itu loh. Celana dalamnya segini-segini. Makin tambah tahun, makin mini. Betul gak? Bahkan sekarang cuma pakai tali. Itu berapa tahun yang lalu? Saya khawatir sekarang gak pakai apa-apa lagi begitu. Iya kan? Itu perubahan katanya begitu. Nah laki-laki itu seneng yang kayak begitu-begitu. Tapi banyak perempuan istri gak ngerti. Ganti baju sembunyi di balik lemari. Masuk dalam kamar mandi. Salah. Kalau kita jadi istri punya suami, ganti baju itu jangan di balik lemari. Depan suami. Buka pelan-pelan lempar. Salah. Sehingga suami itu ngeliatnya wah-wah-wah ada inspirasinya. Ngerti ya? Kalau sudah tidur sama suami berdua, anak-anak makanya tidur di kamar sebelah. Kalau sudah berdua sama suami, tidurlah pakai baju tidur. Ngerti? Jangan pakai pakaian satria baja hitam. Wah, piyama dari Shanghai. Wah, panjang digembok. Suami bingung. Ngerti ya? Ini kalau suaminya di sini. Kalau suaminya di Jakarta, lupakan hal itu semuanya. Anda harus belajar menahan diri, betul enggak? Jadi kita lihat di sini orang punya masalah, hidup benar tapi ada masalah. Masalah itu bukan karena dia hidup enggak benar, kita kan suka menghakimi orang. Yohanes pasal 9 itu kan waktu ada anak yang apa itu, lahir buta. Terus murid-muridnya tanya gini sama Tuhan, "Guru, kalau kayak begini nih siapa yang berdosa? Orang tuanya atau anaknya?" Kita itu kan punya budaya seperti begitu. Kalau ada penyakit, kalau ada masalah, kita senang apa? Menghakimi orang. Bahkan kalau kita ada sakit sedikit, kita suka menghakimi diri kita. Saya ada dosa apa? Iblis tuh senang kalau kita punya masalah, kita lantas menghakimi diri kita. Tuhan suruh kita memeriksa diri, tapi bukan menghakimi kita. Tahu menghakimi? Menghukum, menuduh. Hukuman tuh dimulai daripada menuduh. Memeriksa itu bukan berarti kita harus menghakimi diri kita. Bisa nangkep Bapak Ibu? Jadi dari peristiwa ini orang bisa punya masalah yang sangat luar biasa. Nah sekarang ada orang menikah. Sudah siapkan namanya Suryanto anaknya. Yang keluar Suryanti. Anak pertama pengennya laki-laki keluar perempuan. Yang kedua didoakan laki-laki keluar perempuan. Sampai yang keenam perempuan semuanya. Sekarang saya tanya jujur. Ya, siapa yang paling salah di dalam pernikahan itu kalau sampai keluar anaknya perempuan semuanya? Ayo, kebanyakan dalam budaya kita siapa yang disalahkan? Perempuan. Goblok. Perempuan bego. Gak punya anak kalau mandul yang salah siapa? Perempuan. Padahal belum tentu. Nah zaman ini belum ada pemeriksaan. Tapi Tuhan yang mengatakan bahwa perempuan itu mandul. Tapi hari ini dengan pemeriksaan orang ketahuan siapa yang mandul. Tidak selalu perempuan, kadangkala lebih banyak laki-laki yang mandul. Contoh ya. Ada seorang perempuan waktu mau menikah, dia sudah diberitahu sama dokternya. Makanya biasanya kalau kami di Indonesia, pasangan-pasangan yang mau menikah, kita suruh untuk mereka general check up kesehatan. Supaya apa? Masing-masing bisa mengetahui pasangannya punya penyakit apa. Kalau penyakitnya cuma panuan, beri-beri begitu gak ada masalah. Biduran, tahu biduran? Apa itu? Keluar biji-biji begitu, bentol-bentol ya, bisul. Gak apa-apa. Tapi kalau penyakitnya itu saudara, diabetes, belum menikah masih muda tapi gula darahnya tinggi, khususnya buat laki-laki. Tahu enggak risikonya apa? Kalau dia menikah, laki-laki ini tidak akan pernah memberikan keturunan. Nah, perempuannya masih tahu. Nah, kita kan enggak hidup dengan iman. Iman itu bukan tanpa kebenaran, iman tanpa kebenaran goblok. Bodoh. Banyak kali kita menjadi bodoh karena kita tidak punya pengetahuan. Kata Hosea, umatku dibinasakan karena tidak berpengetahuan. Itu makanya saya sarankan. Dan saudara tahu, pasangan ini waktu diperiksa, dia tahu suaminya itu diabetes. Dan dokter mengatakan, kamu tahu akibatnya, seumur hidup kamu tidak akan bisa punya anak. Istrinya bilang, gak apa-apa lah. Oke, kalau sudah kesepakatan gak ada masalah. Jadi itu kemungkinan yang pertama, kalau orang menikah karena ada penyakit, jadi tidak bisa punya anak. Dan yang kedua, kalau kita menikah punya anak, keluarnya perempuan semua, kan selalu kita mengatakan tuh perempuannya yang bodoh. Saya ingin buktikan secara medis. Kromosom perempuan itu adalah XX rumusnya. Kromosom laki-laki itu XY, XY. Jadi waktu menikah terjadi pertemuan sel sperma dengan telur. Kalau yang laki-laki melepaskan kromosom X, maka rumusnya menjadi 3XXXX. Nah, itu jadi kelaminnya apa? Perempuan. Kalau laki-laki melepaskan kromosom Y atau Y, maka itu akan menjadi XXY. Maka yang jadi laki-laki. Jadi kalau keluar perempuan terus, keluar perempuan terus, keluar perempuan terus, yang kurang ajar siapa? Udah tahu jawabannya sekarang. Saya ajarin kalian jadi pinter yang perempuan-perempuan. Jadi kalau laki-laki mulai menyalahkan, kau mulai bilang, kamu yang salah. Enak aja aku terus yang disalahkan. Ternyata kamu yang sontoloyo, kan gitu kira-kira. Amin? Itu loh, karena kita tidak berpengetahuan, makanya kita nerima terus, kita terima terus, padahal kita tidak mengerti. Bukan hanya di dalam budaya kita, Bapak Ibu, budaya orang Israel, pernikahan tidak punya anak itu merupakan aib. Lihat bangsa di Cina sana, di RRC. Ya. Sekarang itu punya anak lebih dari satu, didenda, mahal sekali. Enggak kayak kita di Indonesia kan, mau 20 enggak ada masalah. Tapi di Cina itu saudara, orang punya anak banyak itu masalah. Makanya mereka berusaha yang lahir itu laki-laki supaya apa? Meneruskan marga, meneruskan fam. Kalau punya marga, sehnya itu setan. Keluarnya harus laki-laki supaya apa? Supaya setan-setan itu bisa punya keturunan gitu loh, ngerti ya? Cen itu loh, tan itu cen. Ngerti ya? Makanya yang perempuan apa? Diaborsi. Kalau udah di USG hasilnya perempuan, diaborsi. Kejam ya. Kejam. Padahal itu bukan salah bayi, bukan salah ibu. Tapi memang kan Tuhan yang berkehendak. Bukan lagi pada kromosom tadi, tapi kan Tuhan yang berkehendak. Nah ini loh saudara, persoalan. Jadi saya mau kasih tahu apa tanggapan saudara, reaksi saudara. Karena saudara hidup benar tapi saudara punya masalah. Jangan kaget. Ini loh, Zakaria dan Elizabeth. Nah yang menarik buat saya adalah Zakaria punya tiga sikap. Dan itu menjadi pembuka bagi rahim istrinya. Ayat 8. Sikap yang pertama. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Respon pertama yang harus kita lakukan di saat penderitaan melanda kehidupan kita adalah kita tetap melakukan kewajiban kita di dalam Tuhan. Itu yang menarik buat saya bagi orang seperti Zakaria. Dia tahu dalam rumah tangganya ada masalah, tapi dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang begitu punya masalah, lari, tinggalkan Tuhan. Jangan apa, kau tinggalkan Bethlehem kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus kalau kau mau dapat teduh. Rajin datang di kebaktian, Tuhan beri girang, upamu besar di surga, kekal selamanya. Itu lagu Kristen tua, tapi lagu itu menginspirasi saya. Itu cerita tentang siapa itu namanya, ya, Naomi. Siapa suami Naomi? Suaminya Naomi, Pak Boas itu kan suami menantunya Naomi dan siapa? Elimelek. Dia meninggalkan Bethlehem tatkala Bethlehem itu dilanda krisis, dilanda kesusahan. Kalau saudara ada masalah, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber satu-satunya kehidupan saudara. Itu yang mengejutkan saya. Zakaria ini luar biasa. Dia bisa saja loh waktu ada masalah dia bisa bilang, oh jangan saya deh, saya jangan kali ini, jangan saya lagi punya masalah berat, Anda tolong mengerti dulu, gak perlu saya dulu lah, yang lain aja. Tapi dikatakan ayat 7, dia mandul. Tapi pada satu kali waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugasan keimaman di hadapan Tuhan, ada masalah tapi dia tetap melayani Tuhan. Setuju saudara? Ya. Yang kedua yang saya pelajari dari sikap Zakaria, ya, dalam ayat 13, kita ini kan seringkali kalau ada masalah kita mulai mengurangi kegiatan-kegiatan kita, benar gak? Mulai mundur pelan-pelan. Nah ayat 13 berkata, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, ya, ayat 13, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Jadi doa itu bukan merupakan hal yang sia-sia. Doa itu adalah sesuatu yang membawa saudara masuk dalam sebuah iklim, dalam sebuah dimensi, dalam sebuah suasana, dalam sebuah keadaan yang keluar dari alam yang nyata ini, alam yang natural ini. Alam yang alamiah ini, saudara bisa melihat suatu alam yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Jadi waktu Anda berdoa, sebetulnya Anda sedang memasuki sebuah dimensi yang tidak bisa dilihat. Dunia arsitektur sekarang itu bisa menggambar dalam 3 dimension, 3 dimensi. Dan dimensi yang keempat, Anda mesti masuk di dalam alam supranatural, alam roh. Kalau Anda terbiasa berpikir logik, berpikir rasional seperti begini, Anda gak akan melihat setan. Anda gak akan percaya pada dunia roh. Tapi kalau Anda hidup dengan dimensinya Tuhan, Anda akan melihat bahwa di dalam dunia ini begitu banyak setan yang mengendalikan kehidupan manusia. Anda akan kaget di sebelah Anda ada setan. Coba lihat sebelah Anda. Anda akan kaget. Ya bukan maksudnya laki, orang yang sebelah Anda itu setan. Gitu. Anda gak akan percaya. Ternyata di belakang saya setan sedang apa namanya berdiri, di samping saya, di pojok sana ada setan. Kenapa? Karena kita gak bisa lihat, dan itu bisa dilihat dengan dimensi rohani. Nah Anda gak bisa lihat pekerjaan Tuhan di alam roh kalau Anda tidak secara sengaja memasuki dunia doa. Makanya waktu Anda berdoa, Anda sedang memasuki alam yang tidak bisa dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata, apa yang dirasakan oleh perasaan, oleh hati, oleh pikiran, ya, itu disediakan bagi semua orang. Tapi yang tidak timbul di hati, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat oleh mata, itu disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Apa itu arti mengasihi Tuhan? Orang yang senang berhubungan dengan Tuhan. Jadi waktu Anda memasuki dimensi doa, sebetulnya Anda sedang membuka diri untuk melihat Tuhan akan bekerja, berbicara, memberkati saudara di dalam sebuah dimensi yang tidak dimengerti oleh akal. Ada banyak dalam hidup ini gak bisa dimengerti oleh akal. Betul gak? Perut Anda makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Anda bilang sama orang, di dalamnya ada bayi. Orang kan bingung. Tadi Pak Popo di jalan bilang, di perut istri saya ada bayinya, Pak. Kan aneh. Sekarang ada alat-alat, dulu gak ada alat-alat, tapi orang percaya. Ih, gerak-gerak jalan, ih, kesini, ih, dia main. Sekarang bisa dilihat, anaknya lagi gini kan bisa dilihat. Atau lagi garuk-garuk gini kan bisa dilihat pakai, apa itu, USG. Dulu kan gak bisa, tapi orang percaya. Gak lihat tapi percaya, itulah iman. Anda pelihara seorang anak, Anda percaya bahwa satu hari anak itu akan tumbuh dewasa, betul gak? Itulah iman. Anda percaya bahwa anak Anda akan lulus kuliah dan dia akan bekerja, itulah iman. Sesuatu yang gak bisa kita lihat hari ini, tapi kita yakin bahwa itu akan terjadi. Seharusnya saudara percayakan hal itu, dan itu bisa terjadi kalau saudara semakin sering berbicara dengan Tuhan. Zakaria, dia tidak melihat masalahnya, tapi dia tetap datang menyembah, melayani Tuhan, dia tetap berdoa, sehingga satu hari jawaban Tuhan datang. Saya pikir di warta yang kita terima itu ada halaman tengah, itu bagus sekali, yaitu apa? Doa dengan kasih karunia. Kadangkala kita mesti menunggu waktu Tuhan. Waktuku bukan waktumu. Anak-anak umur 4 tahun, dia minta mobil. Pak Bobo akan belikan anaknya mobil? Enggak. Mobil-mobilan. Papa jahat. Orang aku minta 20 ribu NT, cuma dikasih 20 NT. Mungkin enggak orang tua ngasih anaknya umur 4 tahun 2 ribu NT? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ini jajan permen 2 ribu. Beli bakso 20 ribu. Enggak mungkin, itu kan gaji kita sebulan, betul enggak? Masa dikasih sama anak-anak kecil? Jadi Tuhan memberi itu melihat apa? Kadar kita. Makanya dia bilang, oleh Rasul Paulus bilang, kalau kamu memberi juga, juga harus didasari kadar iman. Nangkep enggak artinya memberi dengan kadar iman? Saya beri contoh. Nih, saya bicara pakai uang Indonesia ya. Saya enggak terlalu mengerti di sini kan. Saya baru 4 kali ke sini. Jadi saya enggak terlalu mengerti kehidupan di sini. Kalau saudara gajinya kecil, kalau uang Jakarta itu enggak sampai 1 juta rupiah lah. Gitu. Saudara pakai sabun apa coba saya tanya? Kan sabun gift. Di Indonesia itu ada iklan gini, gift sabun kecantikan para bintang-bintang film. Jadi Anda pakai gift. Kenapa pakai gift? Karena sabun gift itu murah sekali, enggak sampai 1000 rupiah. Terus body lotionnya apa? Citra. Pembersih mukanya Viva. Shampoonya apa? Emron. Yang murah-murah. Ngerti ya? Kenapa engkau mau beli segitu? Karena kadar pendapatanmu segitu. Tapi begitu uangmu mulai banyak, shampoonya mulai diganti Sunsilk, sabunnya Lux. Masih ingat gak merek-merek itu? Odolnya Pepsodent, tidak lagi pakai Citadent. Kenapa? Anda mulai mampu. Tadi waktu uangnya belum banyak, minyak wanginya Axe. Tapi begitu uangnya mulai banyak, mulai beli yang bermerek, body lotionnya pakai Body Shop, shampoonya pakai apa? Sabunnya pakai sabun cair. Seiring dengan penghasilanmu naik, maka engkau mulai apa itu namanya? Beli sesuatu yang engkau rasa mampu. Ngerti ya? Terus makannya saya lihat. Saya perhatikan Hendra dulu waktu di Jakarta makannya cuma di warung. Sekarang di restoran, di mana-mana Pak Popo bilang di sini enggak ada warung, Pak Andreas. Jadi semua makannya di restoran. Jadi saya lihat orang di sini kerjanya lebih nyaman ya. Punya gaji 21.000, 25.000 bisa makannya di restoran. Dan saya coba hitung, itu perbandingannya bagus sekali. Di Indonesia enggak. Gaji sekarang UMR-nya 2,3 juta. 2 juta 300.000. Makannya 30.000. Kalau untuk makan di restoran kayak Anda makan biasa makan itu 40.000 sampai 50.000. Nah, Anda coba hitung. Anda punya gaji 21.000. Kalikan 1.000 saja. Jangan kalikan 400. Perbandingannya itu 21.000 kali 1.000 sama dengan punya gaji 2.000 apa 2.100. Sekali Anda makan berapa? Ya? pokoknya saya coba menghitung, itu perbandingannya itu bagus sekali. Ya. Ideal sekali, seperti kayak saya lihat di Korea, punya orang punya gaji 1,2 juta won, gaji terendah. Makanannya cuma 6.000 won, 7.000 won, 8.000 won. Indonesia gajinya 2 juta, tapi makannya 20.000, 30.000. Jadi enggak sebanding. Makanya kenapa orang lebih suka kerja di Taiwan, kerja di Singapura, kerja di Malaysia. Karena mempunyai hukum perbandingan yang sangat bagus sekali. Kembali kepada tadi, jadi itu semua sesuai dengan kadar. Nah, kenapa ada orang yang memberikannya enggak pernah naik-naik? Kenapa? Karena kadar imannya enggak pernah naik, Pak. Orang yang kadar imannya enggak pernah naik, memberinya juga susah. Dan enggak perlu dipaksa. Yang perlu dinaikkan bukan jumlah pemberiannya, yang perlu dinaikkan apa? Kadar imannya. Kalau kadar iman saudara naik, maka pemberian saudara otomatis akan naik. Dan anggap ya, kenapa ada orang sukar sekali memberi? Karena kadar imannya. Nah, orang kalau punya kadar iman besar, itu sangat berhubungan dengan kecintaan juga. Ulang tahun istri saya bisa belikan kalung buat dia 10 gram. Ulang tahun mama saya 2 gram. Itu nasib orang tua di mana-mana. Ya, anak lebih cinta terhadap pasangannya ketimbang orang tuanya. Enggak apa-apa, orang tua enggak perlu cemburu. Berarti dia berhasil mendidik anaknya. Karena kan Alkitab bilang, orang yang menikah tinggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya di rumah orang tuanya. Gitu kan kira-kira kan? Gitu enggak? Kan kebanyakan kita menikah tinggal di rumah mertua indah kan? Alkitab bilang menikah itu meninggalkan rumah orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Tapi bukan di rumah istrinya, di rumah orang tua istrinya. Bersatu berdua. Itu namanya rumah tangga. Kalau Anda berumah tangga tapi tinggal di rumah orang tua, itu namanya bukan berumah tangga, tapi main ular tangga. Udah nangkep belum? Kalau menikah, lihat calon suamimu sudah mandiri belum? Bisa menyediakan rumah buat Anda belum? Kalau belum, jangan menikah. Apa artinya menyediakan rumah? Dia sudah bisa minimal menyewakan rumah, mengontrak rumah. Kalau belum, jangan menikah. Laki-laki juga kalau belum bisa mandiri, sebaiknya jangan pacaran dulu. Bangun kehidupannya dengan luar biasa. Karena menikah itu tidak hanya dengan modal iman. Karena beli sate tidak bisa pakai iman, mesti pakai uang. Coba Anda ngomong, Pak, beli sate 10 loh, Pak. Tapi saya enggak punya duit, Pak. Saya cuma punya iman. Nanti tukang satenya bilang, ya sudah, saya bakarkan 10 loh. Nanti kamu hirup saja. Tidak usah dimakan, saya bakar kamu hirup. Jadi makan dengan iman, katanya begitu. Sudah nangkep belum? Ya. Jadi reaksi yang kedua adalah berdoa. Tuhan bilang ketuklah pintu. Terus katanya apa? Pertama minta, ketuk apa? Terbalik ya. Minta, cari, ketuk. Mulai dengan permohonan, mulai dengan minta, enggak ada masalah, keberanian. Kemudian apa? Cari, artinya apa? Usaha. Harus berusaha, enggak ada sesuatu yang gampang membalikkan telapak tangan. Dan yang ketiga apa katanya? Ketuk. Enggak dibukakan, ketuk. Enggak dibukakan, ketuk. Artinya apa? Sabar. Ya, kadang-kadang kita enggak sabar. Tuhan aja dalam Wahyu 3:20, lihat aku mengetuk pintu, kata Tuhan. Jikalau engkau membukakan, Tuhan kita itu bukan preman. Diketuk gak dibukain, Tuhan bilang, buka enggak? Gue bunuh loh. Enggak. Tuhan itu bukan orang Madura, tak pateni, tak todik kon, katanya begitu. Saya tusuk kamu, gak buka pintu. Tuhan itu kan bukan dari Madura. Ngerti gak? Jadi kita gak perlu tertekan, kita gak perlu takut. Pasti dia pribadi yang santun. Dia ketuk supaya kita mau buka. Dan kita pun juga belajar begitu. Kalau minta sama Tuhan, ketuk sama Tuhan, sabar. Jadi doa yang memaksa Tuhan itu bukan Alkitabiah. Maria ibu Yesus minta sama Yesus, lihat nak, keluarga ini bikin pesta tapi anggurnya sudah habis, kasihan mereka. Yesus bilang apa? waktuku belum tiba. Jadi Ibu Maria enggak paksa, Ibu Maria tidak memotivasi Yesus, tidak mengarahkan kamu mesti gini-gini bertindak. Enggak. Dia tunggu waktunya. Dan bila saatnya tiba, Tuhan enggak perlu dimotivasi, maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Setuju? Dan yang ketiga, sikap Zakaria dalam ayat 19-20, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percayakan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Respon ketiga, tatkala penderitaan datang kepada orang baik ini, saudara, seharusnya kita tetap percaya kepada firman Tuhan yang akan nyata kebenarannya. Tapi sebaliknya Zakaria apa? Tidak percaya. Dia nyanyi, manalah mungkin, manalah mungkin ada nenek-nenek bisa hamil lagi. Saya tanya jujur, Alkitabiah gak? Kok Alkitabiah? Manusiawi gak? Manusiawi. Dia gak percaya. Respon kita sebetulnya kalau kita dalam kesusahan dan Tuhan berjanji, mari pegang itu firman Tuhan, percayalah pada firman Tuhan. Tapi Zakaria gak percaya. Apa yang terjadi akhirnya? Dia menjadi bisu. Setuju? Ya? Akhirnya dia bisu, dia gak bisa berkata apa-apa. Kenapa? Seringkali Tuhan izinkan kita menjadi bisu. Daripada nanti kita akan menceritakan hal-hal yang negatif, kadangkala lebih baik Tuhan tutup mulut kita supaya kita tidak mencemarkan, tidak yang melakukan hal yang tidak baik. Mari kita belajar. Bapak Ibu, dalam Yesaya 40 ayat 8 dikatakan begini, Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Segala sesuatu dalam dunia ini mungkin janji itu bisa menipu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah menipu kita. Kalau dia berjanji, pasti, pasti akan terjadi. Pegang itu firman Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Saya adalah seorang hamba Tuhan biasa yang tidak pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Waktu saya dipanggil Tuhan tahun 82 untuk melayani Tuhan full time. Tahun 79 saya menjadi orang Kristen pertama kali dalam seluruh keluarga saya. Ayah saya adalah seorang haji. Saya besar di pesantren. Ya. Bapak Ibu tahu? Waktu saya dipanggil Tuhan, ibu saya mengatakan begini, kamu itu tidak bodoh nak, cuman goblok. Dan ibu saya bukan bilang goblok, goblok. Orang Jawa itu kalau bilang goblok itu biasa, tapi kalau sudah diputer, goblok itu artinya gobloknya itu nemen gitu. Nemen itu apa sih? Dalam sekali begitu. Sangat bodoh gitu kira-kira. Pertama katanya, kamu murtad dari agamamu. Itu bodoh kamu. Dan yang kedua, jadi pendeta. Nah, pendeta itu melarat katanya begitu. Tahu saudara, saya gak pernah punya bayangan melarat. Jadi saya bingung, melarat itu apa? Makanan apa? Ngerti maksud saya ya? Saya gak punya konsep melayani Tuhan itu melarat. Bagi saya gini, kalau saya bekerja di dunia dengan baik, bos saya saja memperhatikan saya. Nah sekarang saya bekerja kepada bos di atas segala bos. Tuhan di atas segala yang dipertuan dalam hidup ini. Kaya mana Tuhan sama Bill Gates? Kaya mana Tuhan sama bos di pabrik saudara, di perusahaan saudara? Kaya Tuhan. Tapi kan kita sering cari muka sama manusia, betul gak? Orang yang suka cari muka sama bosnya, sama orang lain, itu karena dia tidak punya muka. Carilah muka sama Tuhan. Dekati Tuhan dalam hidup saudara. Itu prinsip saya. Nah waktu ibu saya menghina begitu, saya harus membuktikan 7 tahun pelayanan saya, 83 sampai 90. Saya enggak mau digaji oleh gereja. Makanya ibu saya bilang, kamu itu bukan goblok. Goblok. sudah melayani Tuhan full time tapi gak mau digaji. Saya bukannya gak mau digaji, tapi saya ingin membuktikan Tuhan itu ada apa tidak, Tuhan itu hidup apa tidak. Jadi saya tidak mau terima uang dari gereja di mana saya melayani. Dan saudara tahu, saya hidup dari mana? Dari pemberian Tuhan melalui orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan. Dia jamin hidup saya sampai satu hari di tahun 86. 3 tahun setelah saya melayani Tuhan. Dalam 1 tahun itu saya mengumpulkan tiket-tiket pesawat saya pergi. Bapak Ibu tahu berapa tiketnya? 56 lembar tiket pulang pergi. 1 tahun itu kan cuma 52 minggu. Iya kan? 56 kali berarti kan lebih dari seminggu itu lebih dari sekali. Saya bawa ke atas ribaannya, pangkuannya mama saya bilang gini, ini loh mah, Tuhan itu luar biasa. Walaupun aku gak punya duit, walaupun aku gak kaya seperti kata mama, walaupun aku dianggap bodoh, tapi Tuhan yang aku percayai itu adalah Tuhan yang hidup. Mama tahu saya gak pernah begini karena saya bukan anggota partai Kaipang. Ya, tahu Pak Kaipang? Partai pengemisnya di daratan Tiongkok itu, yang suka minta-minta. Saya enggak pernah, saya enggak punya uang, saya enggak pernah cerita sama orang. Saya enggak pernah doa di rumahnya orang kaya, enggak pernah. Tuhan, kau tahu kebutuhanku. Aku ingin ke Taipei tapi aku enggak punya duit. Enggak pernah saya ngomong begitu, saudara. Bisa nangkap? Om saya yang tinggal di Satin, di Kowloon, di Hong Kong, dia cuma tahu bahwa saya mesti pergi ke Tiongkok. Tapi dia tidak pernah tahu bahwa saya tidak punya uang. Saya enggak pernah cerita. Kenapa? Karena waktu itu om saya belum terima Yesus. Jadi enggak pantas untuk saya cerita pada dia. Dan saudara tahu, dia kerja pagi pulang malam, itu tahun 87. Sama, saya punya apa? Istrinya aku itu Kim saya itu. Itu juga kerja dari pagi sampai malam. Adik-adik saya, piaume saya, piauti saya, sepupu saya itu semua sekolah. Saya di rumah sendirian di Satin itu saya doa, Tuhan, kau ingin saya pergi ke daratan Tiongkok tapi saya enggak punya uang. Sekarang kau sudah bawa sampai di Hong Kong. Nah, gimana caranya ke sana? Naik kereta api kan orang Indonesia pada waktu itu enggak boleh tahun 87. Ya. Jadi mesti naik pesawat. Betul-betul enggak punya uang. Saudara tahu, Tuhan itu kerja dengan luar biasa. Siang itu, sehabis saya doa, ada orang nelpon saya. Dan itu kata pertama yang saya dengar. Wei. Saya bingung. Wei. Saya bukan Wei, Andreas, saya bilang begitu. Karena saya enggak ngerti, saudara-saudara. Ya. Ternyata itu halo gitu kira-kira. Dia lantas ngomong pakai bahasa Indonesia. Apakah Anda pendeta dari Indonesia? Ya, betul. Bolehkah Anda melayani kami di gereja Kristen Indonesia yang ada di Hong Kong? Wah, saya bilang, pucuk dicinta ulam tiba. Tuhan itu luar biasa. Ini cara saya diberkati Tuhan. Pikiran saya bukan pikiran Tuhan, Bapak Ibu. Saudara tahu, malam itu saya dijemput oleh opa-oma. 70 tahun, 69 tahun, 73 tahun. Dan saya yang paling muda pada waktu itu. Dan semua kumpulan-kumpulan kakek nenek yang sudah dekat sama Tuhan semua. Ngerti ya? Hampir dipanggil Tuhan semuanya itu. Persekutuannya, ikajiwaku berdoa kepadamu Tuhanku. Itu nyanyinya sambil gemeter-gemeter semua. Ada yang kebaktian sambil goyang-goyang. Tuhan Yesus tidak berubah. Itu makin dekat sama Tuhan begitu, saudara. Gemeter. Saya cuma lihat yang positif. Wah, ini jalan Tuhan tuh saya pergi ke Cina. Malamnya saya diajak makan. Sambil diajak makan mereka bilang gini satu encim. Ya, Boksu, bisa tidak besok minggu melayani lagi? Ada kebaktian di sini. Oh iya, iya, iya. Saudara tahu, setiap pulang saya gak pernah dikasih PK. Gak pernah dikasih persembahan kasih. Cuman dikasih bakpao. Tiap pulang dibawain bakpao selama 5 hari itu bakpao terus. Muka saya udah kayak bakpao, saudara. Tidak ada tanda-tanda kehidupan mereka gak kasih uang sama sekali. Pikiran saya bukan pikiran Tuhan. Sampai satu malam, saudara-saudara, seorang pengusaha teman saya, pengusaha percetakan, dia tiba di Hong Kong, dia cari saya, dia telepon, dia bilang, "Eh, pendeta, kamu di mana?" Saya bilang, "Saya di rumahku, saya di Satin. Besok berangkat sama saya, kita terbang ke Guangzhou." Saya bilang, "Ya, kok berangkat duluan, saya nanti nyusul." Kenapa? Karena saya gak punya uang. Bocien. Apa? Gak punya duit ya, gitu kira-kira. Bolui. Ya. Saudara tahu, akhirnya dia bilang gini, "Gak perlu mikirin macam-macam, tiketnya sudah saya sediakan atas nama saya dan kamu. Kamu mesti nemani saya. Ini teman saya laki-laki, saudara." Ya. Pergilah kami berdua. Sampai di sana, saudara, di Guangzhou, saya mikir, tinggal di mana? Teman saya bilang, "Eh, you tinggal sama saya di hotel. Saya gak mau sendirian, bahaya," katanya begitu. Tinggallah kami di hotel bintang 3, yang paling keren pada waktu itu, 87. Tahun 87 itu orang-orang di Tiongkok itu tahu pakaiannya, biru-biru, pakaian Komintang gitu. Tangan panjang, celana panjang, biru-biru, semua seragam gitu semua. Ya. Waktu itu saya ingat gaji insinyur tahun 87 itu cuma 90 ribu. Kecil sekali. Gak seperti sekarang Cina itu maju luar biasa. Saudara tahu, itu cara Tuhan memelihara saya. Saya melihat. Terus makan tiap hari saya ditraktir oleh teman saya. Sampai saya bilang gini, "Koh, nanti bayarnya gimana?" "Tenang, nanti sampai di Jakarta kita perhitungan, kamu bayar bagian kamu." Wah, saya sudah tenang. Jadi bayarnya belakangan. Sampai di Jakarta saya tunggu satu hari, satu minggu, satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Bulan yang keempat dia kirim memo. "Kamu ganti ya nih uangnya, 163 ribu. Saya bingung, kenapa kok 163 ribu, kok kecil sekali. Ongkos pulang pergi Hong Kong, Guangzhou aja mahalnya luar biasa pada waktu itu. Belum makanan, belum tiket, belum apa hotelnya. Dia bilang, "Saya itu 163 itu maksudnya 10, 1 tambah 6 tambah 3, 10. Itu cuma syarat saja." Saya bilang, "Kenapa enggak 136? Kan 10 juga," saya bilang begitu. "Kamu dikasih hati minta rempelo," katanya begitu. Coba Anda bayangkan, tagihannya jutaan rupiah, saya cuma bayar 163, 163 ribu. Itu berkat Tuhan. Jadi kita harus belajar mempercayai Tuhan. Gak perlu begini-begini. Setuju? Mau gak belajar mulai hari ini? Kerja yang baik dengan Tuhan. Waktu saya menikahi istri saya, kakek istri saya, dia bilang gini, "Mau menikah sama pendeta? Mau dikasih makan apa?" Wah, kakeknya itu memang kurang ajar, saudara. Gak apa-apa saya ngomong, udah mati kok sekarang ini. Kalau masih hidup saya gak berani, saudara. Jangan dilaporkan nanti di surga ya, jangan ya. Kenapa saya bilang dia kurang ajar? Kakek saya itu pendeta juga. Tapi sesama pendeta dia saling menghina begitu. Dia bilang sama orang tua istri saya, "Mau dikasih makan apa cucu saya kalau menikah sama pendeta?" Dia pikir saya itu pendeta makannya batu, pasir gitu. Padahal tadi sudah dibuktikan Pak Papa ya, ikan makan. Kalau ada yang gak percaya nanti sebentar boleh ajak makan saya. Kita buktikan benar gak saya suka makan ikan gitu ya. Es krim. Saya gak suka makan pasir, batu kerikil gitu, saya gak suka. Nah kakek istri saya itu bilang, "Mau dikasih makan apa?" Dia nyampaikan pada saya, "Ya makan nasi, makan ikan." Kenapa kakek saya bilang itu? Karena dia gak percaya. Makanya waktu kami menikah, saudara-saudara, saya dapat rumah dari Pak Menteri. Hadiah. Kami tinggal di situ. Rumahnya itu kosong, gak ada apa-apa. Cuman saya beli tempat tidur karena saya tidak mau tidur di lantai. Beralaskan koran seperti lagu dangdut, masuk angin. Saya gak percaya sama lagu dangdut itu. Saya beli apa? Lemari, saya beli meja makan. Jadi kalau ada tamu datang, mereka duduknya di bawah. Bahasa Belandanya itu beber kloso. Tahu beber kloso? Gelar tikar di bawah. Saudara tahu, orang-orang suka tanya, "Loh, Pak Andreas pendeta kok gak ada sofanya?" Kuno. Main ke Jepang, orang di Jepang itu duduknya di bawah semuanya. Betul kan Pak? Betul. Pakai kursi itu sudah, wah itu orde lama itu. Terus mereka lihat rumah saya itu lucu, gak punya pagar. Saya bilang di Amerika itu gak ada yang pakai pagar, itu gaya country. Kalau orang punya pagar itu orang-orang yang enggak yakin malingnya banyak. Di sini aman kok. Padahal enggak mampu beli pagar saja. Benar. Cuman pakai tanaman saja. Ya. Terus orang teman saya ke belakang, dia tanya, "Kulkasnya mana?" "Oh, ada di belakang, kamu enggak lihat?" "Oh, yang kotak kecil." "Enggak, bulat." "Loh. Buatan mana?" "Cungko." "Oh, yang dibuka itu?" "Enggak, tutup dari atas, tutup buka itu. Isi pagi sore cair." Mereka bingung, kulkas dari mana itu, apa itu? Termos es, saya bilang begitu. Ditanya lagi, TV-nya berwarna? Berwarna, hitam, putih, abu-abu. Kalau gak ada warnanya kan bening semua, kan gak bisa lihat apa-apa. Malah lihat hantu di situ. Saudara tahu, saya gak pernah berkecil hati. Tapi waktu saya punya peralatan yang sesederhana begitu, saya gak pernah ngundang kakek istri saya. Saya enggak mau dia jatuh dalam dosa apa namanya? Penghujatan. Enggak mau saya. Ya. Sampai satu hari saya mulai diberkati. Ingat ya, berumah tangga itu ada progresnya, bertumbuh. Karena kami menikahkan seumur hidup, pasti akan naik begitu. Enggak perlu pertama menikah itu semuanya harus lengkap. Enggak apa-apa. Yang penting kami punya tempat tidur, kami punya meja makan, punya lemari. Itu yang paling penting buat saya. Kan kita bilang, asal ada makanan, minuman, pakaian, cukuplah. Amin, saudara. Kalau hari ini kami tinggal di sebuah rumah yang sangat luar biasa sekali, itu semua berkat Tuhan. Gak pernah begini. 7 tahun saya melayani tanpa uang. Tidak terima gaji. Nanti pada tahun ke-8, saya masih sombong, Pak. Saya hanya menerima uang 50 ribu dari jemaat. Karena saya merasa, kok kayaknya gak lucu ya melayani kok dapat uang gitu. Tapi kemudian Tuhan mulai berkati, Tuhan mulai berkati. Saya menerima uang bukan karena belas kasihan, tapi karena apa? Saya bekerja dengan sebaik-baiknya. Anda bisa dengarkan dari materi saya berkhotbah, bukan materi yang sangat sederhana. Karena saya belajar dan saya mengalami dengan Tuhan. Kalau Anda bertanya, apa modal saya di dalam saya berkhotbah? Pengalaman saya dengan Tuhan. Jadi saya berkhotbah adalah hidup saya. Saya mengkhotbahkan hidup saya. Bukan saya melakukan khotbah saya. Saya mengkhotbahkan apa yang saya hidupi di dalam hidup ini dengan Tuhan. Itu yang membuat khotbah itu menjadi hidup, menjadi luar biasa. Amin Bapak Ibu. Belajarlah 3 hal tadi. Masih ingat apa? Tetap melayani Tuhan, tetap berdoa, dan yang ketiga, tetap mempercayai Tuhan. Sekalipun tidak mungkin, tetap mempercayai Tuhan. Dunia bilang begini, Tuhan bilang itu. Peganglah perkataan Tuhan. Hari ini mama saya adalah orang yang paling terakhir dalam keluarga besar saya yang terima Tuhan Yesus. Mama saya itu Islam hanya karena pernikahan. Tapi aslinya dia adalah orang Konghucu. Tapi kemudian dia melihat mujizat, dia melihat kehidupan saya, melihat kekristenan, mama saya akhirnya terima Tuhan Yesus. 2 pembantu laki-laki saya, seluruh keluarga saya, bahkan keluarga mama saya yang tadinya belum Kristen, sekarang semua Kristen, termasuk yang di Senjun, yang di Siamen, semua terima Tuhan Yesus. Setiap datang ke Indonesia, saya nginjili. Setiap datang ke Indonesia, kami semua nginjili dia, mereka. Sekarang mereka terima Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kalau saya pulang ke Blitar, keluarga ayah saya cerita tentang Tuhan Yesus pada mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus terlalu hebat, begitu luar biasa. Peganglah kepercayaan itu. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdiri, kita akan bernyanyi sebuah pujian. Terima kasih Tuhan Yesus.